Today This Morning.
Selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Bersama saya, Metrini Kiopani. Apa kabar Anda semua? Semoga masih tetap bersemangat ya di pertengahan minggu ini. Selama abad terakhir ini, tumpukan salju berkurang sekitar 20% di bagian barat Amerika Serikat karena kekeringan dan perubahan iklim. Perubahan itu menyebabkan industri ski cenderung menggunakan salju buatan yang membawa olahraga tersebut ke masa depan dengan ketidakstabilan iklim. Pada musim dingin di hari Kamis, 27 Januari 2022 kali ini, redaksi Voice of America telah menyiapkan serangkaian berita hangat dari mancanegara juga Indonesia di antaranya. Perkembangan krisis di Ukraina di tengah kekhawatiran Amerika dan sekutu NATO-nya karena Rusia telah mengerahkan sekitar 100 ribu anggota pasukan dekat perbatasannya serta meluncurkan serangkaian latihan perang di kawasan tersebut.
Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то
Индекс персепсии коррупции Индонезии 2021 naik tipis dengan skor 38 dengan ranking 96 dari tahun lalu skor 37 dengan ranking 102.
Skor 38 dan ranking 96 adalah Indonesia, Argentina, Brazil, Turki, Serbia dan Lesotho.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini dimanapun Anda biasanya mendengarkan podcast-podcast kesukaan Anda tentunya. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madeoni. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Rabu dikecam habis-habisan oleh anggota Majelis Rendah Parlemen, tetapi berulang kali menentang seruan untuk mengundurkan diri. Johnson menjawab pertanyaan dari anggota Parlemen selama sesi tanya-jawab yang sengit menjelang dirilisnya laporan resmi tentang tuduhan berpesta selama penutupan wilayah yang bisa mengancam masa depannya sebagai Perdana Menteri. Pemimpin oposisi Inggris Keir Starmer menuduh Johnson tidak menunjukkan apa-apa selain melakukan penghinaan terhadap kesopanan, kejujuran, dan rasa hormat yang mencerminkan negara.
Tell you the reason he wants me out of the way is because he knows that this government can be trusted to deliver.
Tentu saja ia ingin saya tersingkir, balas Johnson dan menambahkan alasan ia ingin saya tersingkir adalah karena ia tahu pemerintah ini bisa dipercaya untuk memberi hasil. Menjawab kecaman lain dari Starmer, Johnson mengatakan masalah yang dimiliki Partai Buruh adalah Starmer, seorang pengacara bukan pemimpin. Anggota parlemen dari Partai Buruh, Lloyd Russell Moyle, membalas dengan mengatakan, "Saya lebih suka dipimpin oleh pengacara daripada pembohong." Tuduhan-tuduhan bahwa Perdana Menteri dan stafnya melanggar aturan pembatasan yang diberlakukan di negara itu untuk mengekang penyebaran virus corona telah menyebabkan kemarahan publik. Rusia tidak memiliki cukup pasukan untuk melakukan invasi skala penuh, demikian menurut Menteri Luar Negeri Ukraina.
At the moment, as we speak, this number is insufficient for the full scale offensive.
Dmytro Kuleba kepada wartawan mengatakan jumlah pasukan Rusia yang berada di sepanjang perbatasan Ukraina dan wilayah pendudukan Ukraina sangat besar. Itu merupakan ancaman bagi Ukraina, ancaman langsung bagi Ukraina, namun saat ini jumlah ini tidak cukup untuk serangan skala penuh terhadap Ukraina di sepanjang perbatasan Ukraina. Rusia membantah sedang bersiap melancarkan serangan besar-besaran, tetapi Presiden Amerika Joe Biden dan para pembantunya mengatakan Moskow bisa menyerang dalam waktu yang sangat singkat dengan lebih dari 100 ribu tentara yang dikerahkannya di sepanjang perbatasan Ukraina. Pernyataan Kuleba disampaikan hanya beberapa jam setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selama siaran nasional mendesak rakyat Ukraina untuk tetap tenang. Perang melawan korupsi mengalami stagnasi selama dekade terakhir di tengah pelanggaran hak asasi manusia dan menurunnya demokrasi di seluruh wilayah di dunia. Demikian menurut analisa Organisasi Transparansi Internasional. Indeks persepsi korupsi organisasi itu memeringkat 180 negara berdasarkan tingkat persepsi korupsi sektor publik dengan menggunakan skala 0 untuk sangat korup hingga 100 untuk sangat bersih, berdasarkan data dari puluhan sumber, termasuk Bank Dunia. Laporan tahun 2021 menunjukkan bahwa di 86% negara hanya ada sedikit atau tidak ada perbaikan dalam perang melawan korupsi selama dekade terakhir. Dari 180 negara dalam indeks kami, kurang dari 134 tetap berada di posisinya pada tahun 2012, kata Roberto Kukuczka, koordinator penelitian Transparency International yang membantu menyusun laporan tersebut. Negara-negara paling bersih korupsi adalah Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru yang semuanya mendapat skor 88 dari 100 pada indeks tersebut. Operasi besar-besaran dan terencana oleh ISIS untuk membebaskan ribuan anggota kelompok teror itu dari sebuah penjara di timur laut Suriah telah berakhir 6 hari lebih setelah serangan yang membuat fasilitas dan lingkungan di sekitarnya menjadi kacau. Pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang didukung Amerika Rabu mengumumkan telah sepenuhnya mengambil kendali penjara Al-Sina'a di Hasaka, sebuah fasilitas penahanan sementara yang menampung sekitar 4.000 anggota ISIS serta sekitar 700 hingga 850 anak laki-laki dan remaja dari keluarga ISIS. Operasi Palu Rakyat telah berpuncak pada kendali kita sepenuhnya atas penjara Al-Sina'a di Al-Hasaka dan semua teroris ISIS yang menyerah, cuit juru bicara SDF Farhad Sami. Sebelum pengumuman itu, pejabat SDF mengatakan operasi yang berlangsung semalaman telah membebaskan 23 pekerja lainnya dari penjara yang disandera itu dan setidaknya 1.000 tahanan telah menyerah atau telah ditangkap kembali. Ponsel seorang anggota staf senior Human Rights Watch atau HRW diretas dengan peralatan mata-mata atau spyware yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan teknologi Israel. Amerika mengatakan spyware itu secara jahat digunakan untuk menarget para aktivis, jurnalis, dan orang-orang lain yang diinginkan. HRW dalam pernyataan Rabu mengatakan spyware dari NSO Group Technologies, perusahaan Israel yang menurut Amerika telah membantu pemerintah otoriter melakukan pelanggaran HAM, digunakan untuk menarget direktur regional kantornya yang berbasis di London. Direktur Lama Fakih mengawasi penanganan krisis organisasi itu di beberapa negara termasuk Suriah, Israel, Afghanistan, Myanmar, Ethiopia, dan HRW Amerika mengatakan ponselnya diretas 5 kali tahun lalu. Pekerjaan Fakih termasuk mendokumentasikan dan mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan internasional yang serius selama konflik bersenjata, bencana kemanusiaan, dan kerusuhan sosial atau politik yang parah. Pekerjaan ini mungkin telah menarik perhatian berbagai pemerintah, termasuk beberapa yang diduga klien NSO, kata HRW. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madeoni.
VOA This Morning, pada hari Rabu 26 Januari, Rusia memperingatkan akan secara cepat mengambil langkah-langkah balasan seandainya Amerika dan sekutu-sekutunya menolak tuntutan keamanannya dan meneruskan kebijakan agresif mereka. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Belanda, didampingi mitra sejawatnya dari Jerman, menegaskan kembali dukungan kedua negara untuk Ukraina. Berikut laporan VOA selengkapnya.
Pihak Barat khawatir Moskow merencanakan invasi ke wilayah Ukraina. Rusia berulang kali membantah punya maksud seperti itu. Tetapi Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya khawatir karena Rusia telah mengerahkan sekitar 100.000 anggota pasukan dekat perbatasan Ukraina, serta meluncurkan serangkaian latihan perang di kawasan itu. Inti pertikaian itu adalah masa depan Ukraina, di mana Rusia menuntut jaminan bahwa NATO tidak akan pernah mengizinkan negara itu dan negara ex-Soviet lain menjadi anggota persekutuan itu, dan agar persekutuan itu menarik mundur pasukannya dari negara-negara bekas blok Soviet tersebut. Tuntutan seperti janji tidak akan mengizinkan keanggotaan mustahil dipenuhi NATO, sehingga mengakibatkan kebuntuan yang tidak dapat diatasi dan yang oleh banyak pihak dikhawatirkan bisa bermuara ke sebuah perang. Berbicara kepada para anggota parlemen Rusia, Menlu Rusia Sergei Lavrov mengatakan dia dan pejabat tinggi lainnya akan menyarankan langkah-langkah berikutnya kepada Presiden Vladimir Putin setelah menerima jawaban tertulis dari Amerika Serikat sehubungan tuntutan-tuntutan tersebut. Jawaban itu diharapkan datang minggu ini, meskipun Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya sudah menjelaskan bahwa mereka akan menolak tuntutan Rusia itu.
Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то
Kalau tidak ada jawaban yang konstruktif dan kalau pihak Barat meneruskan kebijakan agresifnya, Moskow sebagaimana berulang kali dikatakan oleh Presiden Vladimir Putin akan mengambil langkah-langkah balasan.
Sementara menunggu jawaban Amerika, Lavrov menegaskan Rusia tidak dapat menunggu selamanya.
Kami tidak akan membiarkan proposal kami tenggelam dalam diskusi yang tidak berkesudahan, karena kami melihat suatu pendekatan dalam usaha untuk mengenyampingkan topik ini.
Sementara itu, pada konferensi pers bersama dengan mitra sejawatnya dari Belanda, Menlu Jerman Annalena Baerbock pada hari Rabu menegaskan tujuan bersama Uni Eropa dalam krisis di Ukraina adalah mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.
Unser gemeinsames Ziel in diesem Konflikt ist und bleibt die Verteidigung der Souveränität und territorialen Integrität.
Tujuan bersama kami dalam konflik ini adalah mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Akan ada konsekuensi yang serius, baik secara politik, strategis, ekonomi, dan finansial, atas setiap agresi Rusia terhadap Ukraina.
NATO minggu ini mengatakan pihaknya akan meningkatkan kekuatannya di kawasan Laut Baltik. Sementara Amerika Serikat memerintahkan 8.500 anggota pasukan disiagakan untuk dikerahkan ke Eropa seandainya diperlukan. Negara-negara Barat telah mengirim senjata-senjata lewat kargo udara guna membantu Ukraina memperkuat pertahanannya. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Sebuah badan PBB melaporkan 128 juta anak kehilangan kesempatan pendidikan karena COVID-19, naik dari 75 juta pada masa sebelum pandemi. Lisa Slain melaporkan untuk VOA dari Jenewa, selengkapnya disampaikan Lena Triyono.
Sejak diluncurkan sebagai dana global PBB 5 tahun lalu, Education Cannot Wait atau Pendidikan Tidak Bisa Menunggu telah menyediakan pendidikan berkualitas bagi 4,5 juta anak yang terjebak dalam lebih dari 30 krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Para pejabat lembaga itu mengatakan mereka sekarang akan dapat membantu tambahan 2,5 juta anak dan remaja berkat kemurahan pemerintah Jerman yang memberikan dana lebih dari 228 juta dolar. Uang itu, kata mereka, akan memungkinkan jutaan anak muda yang terjebak dalam konflik bersenjata, pemindahan paksa, keadaan darurat akibat iklim dan bencana lainnya untuk mendapatkan pendidikan. Duta Besar Jerman untuk PBB di Jenewa, Katharina Stach, mengatakan COVID-19 telah mengancam kemajuan yang dicapai di semua bidang, termasuk pendidikan. Dia mengatakan banyak anak tidak bisa bersekolah dan tidak kembali ke sekolah, bahkan ketika sekolah dibuka kembali. Dia mengatakan keadaan demikian tidak dapat diterima karena pendidikan adalah kunci untuk mengatasi semua tantangan.
Worldwide there are 34 million displaced children and youth.
Di seluruh dunia ada 34 juta anak dan remaja terlantar. Jumlah mereka akan terus bertambah sebagai akibat dari krisis iklim global dan anak-anak perempuan sangat beresiko. Kita memiliki tanggung jawab bersama agar tidak kehilangan generasi ini. Kita tidak boleh meninggalkan siapapun.
Direktur Pendidikan Tidak Bisa Menunggu, Yasmin Syarif, mengatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya itu memberi anak-anak paket lengkap kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, perlindungan, pemberian makan di sekolah, dan layanan psikososial. Semua yang diperlukan untuk mencapai standar pendidikan yang baik.
Which is absolutely critical if we are to achieve any of the other.
Semua itu sangat penting jika kita ingin mencapai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau hak asasi manusia lainnya. Kecuali generasi anak-anak dan pemuda di negara-negara seperti Burkina Faso, Chad, Suriah, Afghanistan, Republik Afrika Tengah, Rohingya, menerima pendidikan 12 tahun. Kita tidak akan bisa mencapai banyak hal di tempat lain dalam tujuan yang telah kita tetapkan sendiri.
Syarif mengakui Education Cannot Wait beroperasi di lingkungan-lingkungan yang menantang, yang selalu berubah-ubah. Dia mengatakan program tersebut dapat berjalan meskipun banyak krisis dan konflik di seluruh dunia karena statusnya sebagai dana Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa lembaga tersebut memiliki sistem dan keamanan yang memberikan perlindungan. Struktur ini, katanya, juga memungkinkan staf lembaga itu untuk berhubungan dengan pemerintah de facto dan kelompok-kelompok milisi yang akan sulit diajak bekerja sama jika pendidikan tidak bisa menunggu berada di luar badan PBB. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 naik tipis dengan skor 38 dengan ranking 96 dari tahun lalu skor 37 dengan ranking 102.
Sasmito Madrim melaporkannya dari Jakarta.
Hasil survei Transparansi Internasional menunjukkan indeks persepsi korupsi di lebih dari 2/3 negara yang disurvei berada di bawah skor 50 dengan skor rata-rata global 43. Hal ini menunjukkan indeks persepsi korupsi secara global stagnan sepanjang 6 tahun terakhir. Penilaian ini didasarkan skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Adapun indeks persepsi korupsi Indonesia 2021, menurut manajer riset Transparansi Internasional Indonesia atau TII Wawan Suyatmiko, naik tipis dengan skor 38 dengan ranking 96, dari tahun lalu skor 37 dengan ranking 102.
Skor 38 dan ranking 96 adalah Indonesia, Argentina, Brazil, Turki, Serbia, dan Lesotho.
Indeks persepsi korupsi Indonesia masih di bawah sejumlah negara ASEAN yaitu Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam. Namun Indonesia masih lebih baik dibandingkan Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Adapun negara yang menempati urutan pertama dengan skor 88 yaitu Denmark, Finlandia, dan New Zealand. Sedangkan tiga negara yang menempati ranking terbawah yaitu Sudan Selatan, Syria, dan Somalia. Selain itu, TII mengungkapkan negara-negara yang sangat korup dinilai bertanggung jawab atas hampir semua pembela HAM yang terbunuh dan mendapatkan kekerasan. Staf khusus Menko Polhukam Budi Kuncoro mengapresiasi Transparansi Internasional yang konsisten meluncurkan indeks persepsi korupsi. Menurutnya, temuan ini dapat menjadi masukan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan korupsi di Indonesia.
Kerja-kerja kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan korupsi terus dikembangkan secara intensif.
Budi menambahkan pemerintah juga terus berupaya menuntaskan kasus korupsi dengan kerugian besar seperti Jiwasraya dan Asabri, serta kasus suap yang melibatkan menteri dan kepala daerah. Ia mengimbau masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri. Dari Jakarta, Sasmito Madrim melaporkan untuk VOA Washington.